актуелно. Централна информативна емисија.
Христос воскресе, поштовани слушаоци. 8. мај 2023. године. Наша Света Саборна и Апостолска црква православна славила је Светог Апостола и Евангелисту Марка Марков дан. На почетку емисије Данас актуелно, централне информативне емисије Радија Светигора, да чујемо и које су то вијести обилježиле дан који је за нама. U slavu Božiju i čast Svetog Apostola i Evanđeliste Marka, zaštitnika Podgorice, ulicama glavnog grada Crne Gore večeras prošla tradicionalna Markovdanska litija sa moštima prepodobnog Simeona Dajbapskog, koju je predvodio preosvećeni vladika Buenos Airesko-južno-centralno-američki gospodin Kirilo. Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije i preosvećeni episkop Buenos Airesko-južno-centralno-američki gospodin Kirilo blagosiljali mjesto i početak radova na izgradnji pravoslavne gimnazije Svetog Save u podgoričkom naselju Stari aerodrom, a jutro služili svetu arhijerejsku liturgiju u podgoričkoj crkvi Svetog Đorđa pod Goricom. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio jutro svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom svetom apostolu i evanđelisti Marku na Tašmajdanu. Duhovno-kulturna manifestacija Dani svetog Vasilije Ostroškog počela je večeras u Nikšićkoj sabornoj crkvi svetog Vasilije Ostroškog koncertom duhovne muzike, kojom će hor svetog novomučenika Stanka Ostroškog iz Nikšića proslaviti 30 godina postojanja. Tradicionalna crkveno-narodna manifestacija u svjetlosti Hristovog vaskrsenja Bokelji Svetom Savi i prevlačkim mučenicima bit će održana na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru u srijedu 10. maja u Tivtu. Preosvećena gospoda episkopi Valjevski Isihije i Budimljansko-Nikšićki Metodije bogoslužili juče u hramu posvećenom svetom vladiki Nikolaju Ohridskom i Žičkom u Njegnjevu kod Bijelog polja. Ovom prilikom dočekan dio moštiju svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji je poklon vladike Isihija ovom hramu.
Aktuelno.
U nastavku opširnije. U slavu Božiju i čast svetog apostola i evanđeliste Marka, zaštitnika Podgorice, njegovo preosveštenstvo, episkop Buenos Airesko-južno-centralno-američki gospodin Kirilo predvodio je večeras tradicionalnu markovdansku litiju ulicama glavnog grada Crne Gore. Litija sa moštima prepodobnog Simeona Dajbapskog krenula je u 18 časova ispred crkve Svetog Đorđa pod Goricom. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije sa njegovim preosveštenstvom episkopom Buenos Airesko-južno-centralno-američkim gospodinom Kirilom i sveštenstvom u prisustvu vjernog naroda danas na Markovdan blagosiljao je početak radova na gradnji crkve i pravoslavne gimnazije Sveti Sava na starom aerodromu u Podgorici. Ovaj radosni događaj organizovan je u okviru manifestacije Dani svetog Marka, koju Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Crkvena opština Podgorička organizuju tradicionalno povodom praznika svetog apostola i evanđeliste Marka, nebeskog pokrovitelja Podgorice. Visoko preosvećeni mitropolit Joanikije je u svom obraćanju sabranom narodu između ostalog rekao da je uvjeren da ovaj blagoslov dolazi od stare svetinje koja se vaznijela na nebo drevnog manastira Svetog Marka.
Danas smo se pomolili da Bog blagoslovi buduće radove. Nećemo danas osvećivati kamen temeljac, jer će u narednih nekoliko nedelja ovdje se iskopati duboke, u dubinu zemlje ćemo sići da bismo utemeljili i crkvu i sportsku salu i zgradu gimnazije. Pa kada budemo izgradili temelje, tada ćemo osvećivati kamen temeljac, a danas ovu molitvu činimo da blagoslovimo radove i da se pomolimo i za one koji će raditi crkvu i školu, i za profesore i za učenike. I dužni smo da se zahvalimo sa radošću vladi Crne Gore i jednoj i drugoj, vladi Zdravka Krivokapića, koja je donijela odluku da se na inicijativu Mitropolije Crnogorsko-Primorske osnuje pravoslavna gimnazija u Podgorici i vladi Dritana Abazovića, koja je izdvojila sredstva da možemo da počnemo sa radom ove škole. I naravno, mi smo školu registrovali i obezbijedili odgovarajuću licencu da sve bude u skladu sa zakonom. Imali smo i dosta prepreka, ali smo našli i na dosta razumijevanja, a nama ne treba ništa više, niti smo tražili ikad nešto više nego ono što nam sleduje po zakonu. Bog će dati da ovdje hram Svetoga Save i gimnazija pravoslavna Svetoga Save u Podgorici da privuku mladi svijet, koga su već puni naši sveti hramovi i djece i omladine i ostaloga pobožnoga naroda, da se ovdje saberu i da ovdje uzrastaju i u dobrim naukama i u pravoslavnim vrlinama.
Pred ovom gimnazijom je, naglasio je mitropolit Joanikije, postavljen visok zadatak da pripremi našu omladinu koja će se ovdje učiti za školovanje i na našim domaćim i na svjetskim univerzitetima i gledat ćemo da budu najbolji, zaključio je mitropolit Joanikije i na kraju posebno zablagodario gospodinu Ristu Drekaloviću, velikom dobrotvoru Srpske pravoslavne crkve, koji je priložio zemljište i izradio projekat i crkve i škole i koji će crkvu kao ktitor sam graditi, i gospodinu Lazaru Miniću iz Australije, koji je već dao prvi veliki prilog i odlikovan je najvećim priznanjem mitropolije ordenom Svetog Petra Lovćenskog tajnovica prvog reda.
Posebno blagodarimo gospodinu Ristu Drekaloviću, veliko dobrotvoru Srpske pravoslavne crkve, koji je i ranije sa blaženopočivšim mitropolitom govorio o potrebi osnivanja pravoslavne gimnazije u Podgorici, pa se nije uspjelo, ali taj plan počinje od ranije, a on je sa ljubavlju priložio ovo zemljište, izradio projekat i crkve i škole i otvorio nam svoju dušu ako budemo trebali, ako ne budemo mogli baš u svemu da ispunimo naše obaveze prilikom izgradnje gimnazije, da će nam pomoći, a crkvu će kao ktitor sagraditi sam, neka ga Bog blagoslovi da sve ono što je započeo i učini, a mi ćemo se potruditi, pošto je već dosta učinio, da mu mnogo ne dosađujemo. Ali isto tako znamo, ako nam bude trebalo, da će nam on širokoga srca pomoći. A evo, mnogi već se interesuju i daće svoje priloge. Ali imamo gospodina Lazara Minića, koji je došao iz Australije, starina dobra i čestita, koji je već dao svoj prvi prilog i to veliki, ne bih sad da otkrivam koliko je dao, ali je zaslužio najveće odlikovanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske, orden Svetoga Petra Lovćenskog tajnovnica prvoga reda. Hvala gospodinu Miniću, ali mislim da se uz Rista Drekalovića i uz gospodina Minića biti dosta onih koji će se uključiti u izgradnju ove škole. A naravno, veliku obavezu je preuzeo naš direktor pravoslavne gimnazije, ja mislim ovdje svima vama poznati ugledni profesor, gospodin Jugoslav Blagojević, koji je generacije gimnazije u Danilovgradu odškolovao, bio je profesor i našem preosvećenom vladici Kirilu, pa ja kažem, ako si bio najbolji profesor koga on pamti, ako si bio profesor vladici Kirilu, a i on je matematičar, pa samo njemu da si bio profesor, dovoljno si uspjeha postigao. Velika je radost, dragi vladiko, dragi oci sveštenici, sestre monahinje, braćo monasi, braćo pravoslavni hrišćani i budući đaci, velika je radost, prosto nedostaje riječi, pa nećemo dužiti. Svima blagodarimo i molimo da Gospod izlije svoju milost molitvama Svetog Oca našega Save, prvog arhijepiskopa srpskoga, na ovo mjesto i na sve one koji će ovdje raditi da se sagradi novi velelepni hram i nova velika, ako Bog da, i slavna zgrada pravoslavne gimnazije Svetoga Save. Amin Bože daj!
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije i njegovo preosveštenstvo, episkop Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američki gospodin Kirilo, služili su jutros na Markovdan svetu arhijerejsku liturgiju u Podgoričkoj crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u sasluženje sveštenstva podgoričkih namjesništava. U liturgijskoj besjedi preosvećeni vladika Kirilo je između ostalog kazao da danas slavimo jednog od velikih svjedoka Hristovih i jednog od četvorice evanđelista, svetog apostola Marka.
Neki istraživači pokušavaju da razlikuju svetog apostola evanđelista Marka od Marka Jovana, Varnavinog rođaka, pa čak neki idu do toga da ubraju među 70 apostola još nekog trećeg Marka. Međutim, ipak savremena egzegeza odbacuje takve teze i uglavnom većina i svetih otaca i savremenih istraživača svetoga pisma smatra da je Marko Jovan Varnavin rođak upravo sveti apostol evanđelist Marko, o kojem danas i govorimo. On je bio, može se reći, duhovno čado obojice apostola i velikih apostola i Pavla i Petra, makar mi čitamo u dijelima svetih apostola da je ponekad imao i neke nesporazume sa apostolom Pavlom, međutim, to se kasnije izgladilo. U vrijeme kad je apostol Pavle bio zarobljen u Rimu, on je i pozivao da dođe Marko jer mu je potreban za službu. Tako očigledno da su to bile samo trenutne nesporazumi u tom prvom pokoljenju Hristovih učenika. Međutim, po svemu sudeći, svetom apostolu Marku je više odgovarala ličnost Petrova, ličio svetog apostola Petra i sa njime proveo više vremena, slušao njegove riječi i po većini istraživača i upravo zapisao njegovo svjedočanstvo i tako je i nastalo to čuveno evanđelje, drugo evanđelje svetoga apostola Marka.
Nakon svete službe Božije, arhijereji su blagosiljali slavski kolač. Visoko preosvećeni mitropolit Joanikije je rekao da hram svetog Đorđa pod Goricom, čiju smo slavu proslavili prije dva dana, je sačuvao pamćenje na mnoge druge svetinje u ovom osveštanom podnebesju.
Ovaj mali hram svetoga velikomučenika i pobjedonosca Georgija, čiju smo slavu nedavno proslavili, sačuvao je pamćenje na mnoge druge svetinje u ovom podnebesju osveštanome, a između ostalih sačuvao je pamćenje i na veliki i slavni manastir svetoga apostola i evanđelista Marka u Podgorici. I zato na Markov dan ovdje ispred crkve svetoga Đorđa kreće litija do mjesta gdje se nalazio slavni veliki manastir svetoga apostola Marka. Vidimo da je Podgorica pod zaštitom velikih svetitelja, a između njih i svetoga evanđelista Marka, apostola. Lijepo je rekao vladika da je možda taj kult ovdje ojačan prilikom prenošenja njegovih svetih mošti u Veneciju preko Primorja pa ovdje do Podgorice. To nije bilo daleko, išlo se, bila je jedna crkva, bilo je jedinstvo među hrišćanima i lako se ponosilo i to predanje i poštovanje. A mi pamtimo i slavimo ovaj dan i ovu slavu svetoga Marka kao da gledamo svojim očima taj manastir, iako ga niko od nas nije mogao vidjeti. On se na nebo vaznio i vidimo da njegovo dejstvo sa neba djeluje i oplemenjuje nas ovdje danas koji se sabiramo u slavu svetoga evanđelista.
Mitropolit Joanikije odlikovao je ordenom drugog stepena svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica gospođu Olgu Olju Stojanović, predsjednicu Podgoričkog kola srpskih sestara svetog Marka iz Podgorice, za djelatnu ljubav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a posebno za nesebičan trud u organizaciji rada kola srpskih sestara svetog Marka i kulturno-umjetničkog društva Đurđevdansko kolo, kao i za požrtvovani rad na zaštiti i izgradnji svetinja Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Imamo divnu priliku danas da odlikujemo našu Olju Stojanović. Na predlog crkvene opštine Podgorica, ona je poznata našoj crkvi po mnogim dobročinstvima. Nećemo sad nabrajati jer zaista to ne bismo mogli, boji se da bismo mnogo toga izostavili. Ali Bog se vidi i se pamti, a naša je dužnost da zablagodarimo i Bogu na njegovoj milosti i našoj Olji Stojanović koja se toliko potrudila oko obnove svetinja i oko kulturno-umjetničkog društva Branko i ne znamo gdje je sve već stigla kao predsjednica kola srpskih sestara i šireći dobro i milost Božju u ovome svijetu i neko je posluži za spasenje.
Potom je u Svetogeorgijevskom crkvenom domu upriličena trpeza hrišćanske ljubavi. Djeca polaznici škole vjeronauke pri hramu Svetog Đorđa i članovi društva za njegovanje tradicionalnog srpskog pjevanja uz gusle Sveti Sava iz Podgorice priredili su prigodan praznični program. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je danas na praznik svetog apostola i evanđeliste Marka svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju na Tašmajdanu. Njegovoj svetosti sasluživali su preosvećena gospoda episkopi, novobrdski Ilarion, vikar patrijarha srpskog i umirovljeni episkop kanadski Georgije. U sasluženje sveštenstva i u molitvenom prijateljstvu prisustvu mnogobrojnog vjernog naroda. U besjedi posle pročitanog evanđelskog začala preosvećeni vladika Ilarion je između ostalog kazao da u ove dane kada je neobično teško praznovati treba da budemo posebno svjesni i odgovorni da se jedino životom možemo suprotstaviti smrti i zlu, kako reče jedan stradalnik iz livanjskog kraja.
Hvala Bogu, pa postoji i onaj lav drugi koji je jači od tog lava koji želi da proždere i koji simboliše zlo. A to je onaj isti lav koga sagledavamo i u tajni apostolstva svetoga apostola evanđeliste Marka, znate, i njegov je simbol lav. Nije lav samo zlo, jer lav je onaj koji je vapija u pustinji, koji nije rikao tražeći koga će da proždere, nego onaj koji je vapijao ne bili ljudi čuli dobru vest, jer su na to bili i poslani sveti apostoli. Sveti apostol i blagovesnik, evanđelist Marko, je bio taj lav koji je vapijao dobro. I mi danas u ova vremena treba da se setimo da smo svi pomalo apostoli. Svako od nas ima prizvanje i da je svako od nas pozvan i poslan od Gospoda Boga da blagovesti. Mi hrišćani treba svojim vapajem, svojom molitvom, svojom blagovešću da nadmašimo tu riku onoga zlog koji želi da proždere. Ne bili na kraju i mi učestvovali i već počeli sada, a i nastavili da učestvujemo u toj tajni u kojoj život proguta smrt. To je blagovest iznad svih blagovesti, da je Gospod Hristos vaskrsao i da je smrt pobeđena, da je smrću smrt uništena, da je život obuzeo smrt, da ona više ne postoji. To je ono za što mi treba da se borimo svakoga dana.
Na kraju Svetog evharistijskog sabranja svjetlejši patrijarh Porfirije se sabranima obratio besjedom u kojoj je istakao da samo kada mi autentično svjedočimo, onda je to istinski i pravi sud. Naše nije da kritikujemo, nego da svjedočimo, a to znači da uznosimo sebe u prostore blagodati Božje, da blagovijestimo, da tješimo, a ako tako postupamo, onda će naša riječ i naš život biti i sud.
Ja samo podsjećam da je apostol i evanđelist Marko napisao prvi evanđelje, svjedočenje o Isusu Hristu kao Sinu Božjem, kao Mesije, kao Spasitelju. I da je njegovo evanđelje poslužio i drugim evanđelistima, pre svega zasigurno evanđelisti Luki, da i on napiše evanđelje opširnije u odnosu na Markovo. Interesantno je da je evanđelje svetoga apostola evanđelista Marka najviše posvećeno upravo posljednjoj nedelji Hristovog života, ali da se završava rečima o strahu, gdje evanđelist govori kako su se učenici razbežali bojeći se. To su posljednje reči njegovog evanđelja. I evo te posljednje reči njegovog evanđelja, a u svetlosti vere apostola evanđelista Marka i svih apostola odražavaju ono što je najčešće naše stanje. Čak i onda kada su neki među nama uspeli duhovno blagodaću Božjom i ljubavlju Hristovom da se uzdignu i umom i srcem i čitavim svojim životom u prostore blagodati Božije.
Povodom slave hrama na kraju svete liturgije osveštani su slavski darovi i prelomljen slavski kolač. Njegovo preosveštenstvo vikarni episkop njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija vladika Jegarski gospodin Nektarije služio je sinoću na večerije praznika svetog apostola i evanđeliste Marka praznično bdenije u crkvi svetog Marka na Tašmajdanu u molitvenom prisustvu vladike novobrdskog gospodina Ilariona i topličkog Petra i u molitvenom prisustvu vjernog naroda. Duhovno-kulturna manifestacija Dani svetog Vasilija Ostroškog počela je večeras u Nikšićkoj sabornoj crkvi svetog Vasilija Ostroškog koncertom duhovne muzike, kojim će hor svetog novomučenika Stanka Ostroškog iz Nikšića proslaviti 30 godina postojanja. Gosti večeri su Srpsko pravoslavno crkveno društvo Pobratimstvo pri hramu svetog Save u Foči. Dane svetog Vasilija Ostroškog za naš radio je sinoć u emisiji Pitajte sveštenika najavio arhijerejski namjesnik Nikšićki protojerej Stavrofor Slobodan Jokić.
Pa eto, mi već od 96. godine i od kad su nas posjetile mošti Sveti Vasilije i prošao i pohodio grad Nikšić, saborni hram, su počeli dani Svetog Vasilije i to uvijek bude ponedlju ili 10, nekada i duže vremena. Dana pred Svetog Vasilija i sve se završava na sami praznik Svetog Vasilija, svetom liturgijom i velikom prazničnom litijom ulicama grada. Ono što je od prošle godine, da kažem, novost, jeste da zajedno sa opštinom Nikšić organizujemo ove dane Svetog Vasilija i to je prošle godine prvi put zvanično na, da kažem, institucionalnom nivou stanovljeno da zajedno dvije opštine, crkvena i gradska opština, zajedno proslavljaju svog svetitelja zaštitnika. I ono što je posebno ove godine i što je stvarno veliki blagoslov za sve nas, da je Sveti Vasilije proglašen za gradsku slavu grada Nikšića. To je samo, kako reče i predsjednik opštine, gospodin Kovačević, to je samo formalizovani glas vjernog naroda u Nikšiću koji Svetog Vasilije smatra svog zaštitnika i svog pokrovitelja. Tako da, zahvaljujući novoj gradskoj upravi, predsjedniku opštine i predsjedniku skupštine opštine i odbornicima u lokalnom parlamentu, izglasana je prije nekoliko dana i donešena odluka da Sveti Vasilije bude gradska slava grada Nikšića. Tako da, eto, velika blagodarnost Gospodu i ovim ljudima što su se potrudili i što su iznijeli tu ideju koja odavno postoji uopšte među narodom našeg grada. 9. u gradskom Nikšićkom pozorištu bit će veče kulturno-umjetničkog društva iz Gračanice Venac. To je jedno od dva profesionalna kulturno-umjetnička društva u Srbiji i ovo je naše svjedočanstvo da mi se nikada nećemo odreći Kosova i Metohije, da će Kosovo biti ono što su nas učili naši oci. I Amfilohije i Atanasije, biće našeg bića, zenica oka našeg. 10. u Nikšićkom pozorištu izložba slika o Petru Lubardi u 13:00 u holu Nikšićkog pozorišta, u 20:00 u Zahumlju, pjesničko veče Blagoja Bakovića i Miroslava Aleksića. 11. imamo, pošto je grad Nikšić povratim sa Vrbasom, pošto veliki broj Nikšićana iz okoline Nikšića su se odselili poslije drugog rata prostor Vrbasa i oko Vrbasa, tako da su Nikšić i Vrbas postali gradovi pobratimi, imat ćemo gostovanje njihovo kulturno-umjetničko društvo, njihovih pjesnika, recitatora, tako da će jedno lijepo veče biti posvećeno upravo Vrbasu i također u pozorištu 20:00, a prije toga u 18:00 u sabornoj crkvi služit ćemo veliko i svečano praznično bdenije u sabornom hramu u 18:00. Na praznik Svetog Vasilija u 9:00 sveta liturgija, posle svete liturgije bit će prvi put ove godine zvanično lomljenje kolača i slave grada i slave hrama i uveče velika svečana litija koju će predvoditi mitropolit Joanikije u 18 časova koja kreće iz sabornog hrama.
Kompletnu emisiju Pitajte sveštenika sa ocem Slobodanom Jokićem možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. Tradicionalna crkveno-narodna manifestacija u svjetlosti Hristovog vaskrsenja Bokelji Svetom Savi i Prevlačkim mučenicima bit će održana na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru u srijedu 10. maja u Tivtu. Polazak litije od hrama Svetog Save na Pine predviđen je za 17 časova i 30 minuta, a doček moštiju Svetih Prevlačkih mučenika za 18 časova. Doček i litiju s moštima do hrama će predvoditi visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Ikije sa arhijerejima i sveštenstvom, a potom obaviti osvećenje krstova za hram. Večernja služba u hramu Svetog Save će početi u 19 časova. Vjernici Njegnjeva i Bijelog Polja su sa velikom radošću juče dočekali mošti Svetog Vladike Nikolaja Žičkog i Ohridskog, čiju je česticu na dar donio preosvećeni Vladika Valjevski gospodin Isihije, koji je zajedno sa preosvećenim Vladikom Budimljansko-Nikšićkim gospodinom Metodijem služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu koji je posvećen ovom svetitelju u Njegnjevu kod Bijelog Polja. Zahvaljujući na velikom daru, Vladika Metodije je kazao da su blagoslovene stope koje su nam u ovaj nedjeljni dan posvećen čudu u Banji Vitezdi donijele blagoslov Valjevske eparhije, a među prvima i mošti Svetog Nikolaja, Ohridskog, Žičkog, Srpskog i sve pravoslavnog, čiji blagoslov će nas okupljati na svetim službama.
Uvijek je čovjek prizvan da uradi dobro djelo i to je pouka i poruka današnjega divnoga i blagoslovenoga dana i službe i ovoga sabora, gdje nam je Vladika Isihije donio mošti, kako Ava Justin Ćelijski sveti kaže, najvećega posle Svetoga Save u srpskome rodu, Vladike Nikolaja Žičkoga, Ohridskoga i Srpskoga i sve pravoslavnoga. Vladika će vas pozdraviti na ovome, u ovome programu koji posle ove službe sada slijedi zbog ovih tragičnih i nemilih i nesrećnih događaja za naš narod koji su nas zadesili. Nećemo imati onakav program kakav smo isprva mislili, zamislili i planirali, nego ćemo onako skromno, molitveno, u radosnoj tugi da se saberemo, da čujemo poneku divnu riječ.
Dolazim iz Srpskog Valjeva, iz srca naše crkve i naše Srbije, iz grada u kome vjerni narod živi pod pokrovom i blagoslovom dvojice velikih svetitelja, najvećih svetitelja ovoga doba, ako to može tako da se kaže, ali u svakom slučaju svetionika naše groda i naše crkve, a to su sveti Vladika Nikolaj i sveti Ava Justin Popović, kazao je između ostalog Vladika Isihije.
To jeste u našem rodu, u našem biću, ta težnja za dobrim i uopšte za hrišćanskim načinom života. I sveti Vladika Nikolaj je to više nego drugi prepoznao i isticao. Kao što znamo, trudio se neprekidno na izgradnji crkve, trudio se da prigrli i da pod svoj blagoslov i upravu uzme hrišćansku zajednicu bogomoljačku i da od nje napravi zaista prave hrišćane koji svetle kao primjeri drugim onima koji idu u crkvu. Trudio se i da razvija prosvetu i da razvija predanje naše i svi znamo koliko je njegovo djelo ogromno i nezamjenjivo.
Poslije svete službe Božje priređena je trpeza ljubavi uz prigodne recitacije djece, kao i interpretacije čuvenog srpskog glumca Petra Božovića. Na velikom daru zahvalio se protojerej Milan Stanišić, koji je u ime episkopa Metodija i vjernog naroda eparhije Budimljansko-Nikšićke uručio poklon Vladiki Isihiju. Uz mošti svetitelja vladika Isihije je parohu Njegnjevskom protojereju Milanu Stanišiću uručio arhijerejsku gramatu povodom darivanja moštima ove parohijske crkve. Crkvena opština Njegnjevo je protojereju Stavroforu Mirašu Bogavcu uručila sliku u znak zahvalnosti za sve učinjeno u ovoj parohiji gdje je služio veliki broj godina. Zahvaljujući se na daru, prota Miraš je kazao da bi mogao ruku na evanđelje da stavi da nigdje toliko mnogo i tako lijepe djece nema kao u Njegnjevu.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sjutra nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali mjestimično i kiša, ponegdje i grmljavina, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, bit će sjeverni i sjeveroistočni, na jugoistoku umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 7 do 17, najviša dnevna od 11 do 24 stepena. Bilo bi to sve u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Vojkan Radović i Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.